ertalab vaqtli akam saylovga chiqqan edi. Undan keyin men 12-lar o'tgandan keyin chiqdim. Saylov uchastkasiga kirsam, aytdiki, mahallakam faollar, mahallakam tepasidagi odam nimaqasi kotibi sizni o'rningizga dedi, oilangiz bo'yicha biz saylab qo'yibmiz dedi, lekin kirib chiqishingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin dedi. Kirsam, saylov qog'ozini olib, уже o'rnimga saylab bo'lishgan ekan, qayta saylayman desam menga ruxsat berishmadi. Shu keyin yana qaytib chiqdim.
Qayerda bo'ldi bu?
Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa tumani, Qorasuv shahrida.
Qorasuv shahrida. Lekin sizni o'rningizga kim ovoz berdi?
Men o'rnimga bilmayman, lekin kim ovoz berganini. Shuni mahalla komiteti aytdiki, ovoz berib bo'lindi, siz balki chiqmaymiz deb o'ylabsiz dedi. Ayamni meni o'rnimga o'zi ovoz berib bo'lgan ekan. Men aytgan, ayam chiqmoqchi edi, men birinchi chiqmoqchi edim. Men chiqsam, o'zi ovoz berib bo'lgan ekan, keyin ayam qayta chiqmadi.